Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Preoția Sacramentală și Preoția Universală. Sunt două manifestări ale aceleiași preoții a lui Hristos, însă în vreme ce prima revine unui număr redus de oameni și aceia bărbați, preoția universală o dețin toți creștinii botezați ortodox. Vom vedea ce înseamnă cele două slujiri și în ce fel prin ele ne unim cu Dumnezeu și cu oamenii între olaltă. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, putem spune în câteva cuvinte efectiv ce înseamnă preoție? O întâlnim în toate religiile. De ce e nevoie de preoție? De ce oamenii au această slujire și ce înseamnă ea?
Cred că preoția și nevoia de preoție apare în starea omului căzut, care a pierdut legătura cu Dumnezeu, s-a înstrăinat de Dumnezeu, a greșit lui Dumnezeu și întotdeauna omul a simțit că nu poate să facă ceva singur pentru a se apropia de Dumnezeu, are nevoie de o mijlocire, de ceva cu care să-L îmbuneze pe Dumnezeu, are nevoie de acea jertfă, de acel sacrificiu care omul simțea că trebuie să-L ofere lui Dumnezeu, că Dumnezeu este vrednic de un asemenea sacrificiu. Și atunci apare și ideea aceasta de preoție. Cred că cele două noțiuni de jertfă, de sacrificiu și de preoție sunt foarte strâns legate una de alta. Nu poți vorbi de preoție acolo unde nu există jertfă. Jertfa întotdeauna trebuie să fie adusă de un preot, adică de o persoană consacrată, de cineva care are o viață curată, o viață neprihănită. Dar sigur că și în popoarele păgâne se poate identifica și un fel de preoție universală, adică existau și lucruri pe care le puteau face toți membrii unei comunități religioase, să zicem așa, dar existau și anumite gesturi pe care nu le puteau face decât persoane alese, persoane pregătite, persoane consacrate și care în felul acesta aveau o preoție specială, o slujire specială în cadrul acelei comunități. Așa că marea majoritate a religiilor păgâne se întâlnește ideea aceasta de jertfă, de sacrificiu și de preoție. Și bineînțeles că și la poporul iudeu și acolo apare ideea de jertfă și de preoție, de data aceasta chiar rânduite de Dumnezeu, instituite de Dumnezeu printr-o anumită rânduială, printr-o anumită descoperire, ceea ce îi face deosebiți de restul popoarelor păgâne și idolatre de care erau înconjurați.
Însă importantă această subliniere, anume că preoția este legată de jertfă, o modalitate prin care, iată, omul căuta să se împace cu Dumnezeu. Prin jertfă își ispășea cumva păcatele și îl îmbuna pe
Cred
Dumnezeu.
Cred că omul conștientiza că ar trebui să se aducă pe sine jertfă lui Dumnezeu, dar nu avea acest curaj, nu avea această putere. Și atunci a simțit nevoia să înlocuiască această jertfă supremă cu alt fel de jertfe, adică jertfeau animale, jertfeau diferite produse pe care le dobândeau prin lucrarea pământului, a grădinilor și așa mai departe. Cumva tot ce era mai bun, tot ce era mai prețios, simțeau nevoia să dăruiască și lui Dumnezeu, să aducă jertfă și lui Dumnezeu. Și așa darurile acestea erau oferite de către persoanele alese, persoanele consacrate pentru aceasta.
Deși Părintele Arhimandrit nu beneficiau de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea din partea lui Dumnezeu, foarte multe popoare ale Antichității, poate chiar și anumite popoare de astăzi, aveau instituită lucrarea preoției în viața lor religioasă ca modalitate de a se raporta la zeitate sau la zeități, dacă erau mai multe. Prin urmare, iată, în numele poporului, aceste persoane special așezate, rânduite, aduceau jertfă pentru a beneficia de, să zicem, favorul,
de bunăvoință
din partea zeului. Dar, în pofida faptului că nu aveau descoperire de sus, au simțit această nevoie a preoției, însă, vedeți, de multe ori, și psalmistul în Vechiul Testament, care deja avea date ale revelației în conștiința sa, cu atât mai mult părinții bisericii de mai târziu asimilau această slujire preoțească în religiile păgâne cu o slujire idolească, cu ceva ce ține totuși de influența demonilor.
Cred că în manifestarea acestei religiozități se pot distinge, să zic așa, două aspecte importante. Pe de o parte, toate popoarele păgâne au păstrat câte ceva din revelația primordială pe care Dumnezeu i-a făcut-o omului. În însăși firea omului sunt anumite lucruri sădite de Dumnezeu și pe care, vedeți, omul le manifestă chiar dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat. Dar aceste reminescențe ale revelației primordiale, cu siguranță că pe parcurs au fost pervertite și denaturate de gândirea limitată a omului și după aceea putem observa și lucrarea demonilor, adică pe fondul acestei înstrăinări a omului de Dumnezeul cel adevărat, care s-a datorat și lucrării demonice, pentru că diavolul l-a ispitit pe Adam în rai și l-a făcut să se despartă de Dumnezeu, să-și piardă încrederea în Dumnezeu, să nu mai aibă simțământul pocăinței și... Deci toată căderea omului a început prin ispitirea și lucrarea celui rău și la fel și pe parcurs manifestarea religiozității omului înstrăinat de Dumnezeul cel adevărat a fost influențată și pervertită de lucrarea demonilor, tocmai pentru a-l menține mereu pe om separat de Dumnezeul cel adevărat, să nu-l cunoască, să nu ajungă la el și, sigur, să se amăgească cumva că el cunoaște pe Dumnezeu, dar de fapt el trăia într-o mare rătăcire și de aceea, pentru a ajunge la cunoașterea Dumnezeului celui adevărat, omul are nevoie de revelație, de descoperire. Trebuie Dumnezeu, iată, să vină, să se apropie de om. Și așa, Dumnezeu a căutat această apropiere de om, treptat, bineînțeles, așa a găsit oameni cu care să poată să comunice, așa l-a găsit la un moment dat pe Noe, l-a găsit pe Lot în Sodoma, l-a găsit pe Avraam și așa acești numiți patriarhi ai Vechiului Testament au fost bărbați cu care Dumnezeul cel adevărat a putut să țină legătura, a putut să li se descopere și vedeți pe temeiul credinței și credincioșiei pe care Avraam, acel mare bărbat din vechime a arătat-o față de Dumnezeul cel viu, față de Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeu l-a binecuvântat și a promis că din sămânța lui va scoate un popor mare prin care se vor binecuvânta toate neamurile, toate semințiile pământului. Și așa Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, l-a binecuvântat și l-a înmulțit pe Avraam și din el s-a născut așa numitul popor ales al lui Dumnezeu, care la rândul lui avea să fie, vedeți, o sămânță de binecuvântare pentru toate neamurile, pentru că din sânul lui s-a născut Mântuitorul Lumii, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Și așa, prin el, au fost binecuvântate și chemate la mântuire toate neamurile, toate semințiile pământului.
Prin urmare, Părinte, revenind, Omul a avut prin fire intuiția nevoii de preoție și de jertfă către Dumnezeu, dar această nevoie, această intuiție a actului religios a fost coruptă și confiscată cumva de puterile răului. Prin urmare, iată, avea să zică mai târziu aceasta Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni la capitolul 10, cu referire la aceste jertfiri, la aceste acte ale preoției păgâne, că ce s-a jertfit pentru idol e ceva, sau idolul e ceva, ci zic că cele ce jertfesc păgânii jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu, și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor. Așadar, iată cum privea Sfântul Apostol Pavel actele de jertfă și actele preoției păgâne din religia elină de atunci, din vremea imediat de după Mântuitorul. Părinte, ați punctat aici câteva aspecte importante legate de modul în care Domnul, iată, vine în întâmpinarea omului, alege persoane deosebite prin care poate să comunice descoperirea sa, și prin aceste persoane alese vorbim, iată, deja de instituirea unui popor ales care primește, e adevărat, într-o formă nedesăvârșită, revelația supranaturală, așadar învățătura despre Dumnezeu din partea lui Dumnezeu. Există în istoria lui Israel modalități de a practica preoția până la instituirea ei oficială prin Moise și Aaron și de după aceea.
Cu siguranță că da, pentru că și înainte a existat jertfa, a existat simțământul acesta, nevoia aceasta de a jertfi ceva lui Dumnezeu, și vedem chiar atunci la primii oameni, la fiii lui Adam, la Cain și Abel, ei deja aduceau jertfă lui Dumnezeu din pârga roadelor lor, din ostenelile lor.
L-ați amintit pe Avram? Da. El însuși aducea.
Și el a adus jertfă lui Dumnezeu și se vorbește deja în epoca aceea de un anumit preot al lui Dumnezeu pe nume Melchisedec, pe care Avraam îl recunoaște ca preot al Dumnezeului celui preaînalt, căruia îi cere binecuvântare, căruia îi aduce ofrande, pâine și vin, un fel de aluzie deja la jertfa lui Hristos, la Euharistie. Și Avraam a fost binecuvântat de acest preot al Dumnezeului celui preaînalt, despre care nu se știu foarte multe, nu îi se cunoștea originea. Era considerat fără tată și fără mamă. Și în felul acesta, acest Melchisedec, această figură enigmatică, devine o icoană, un prototip al preoției lui Hristos, care tot așa era fără mamă din tată, nu născut ca fiu al lui Dumnezeu din veșnicie, dar fără mamă, și după aceea născut ca om din Fecioara Maria, fără tată, deci fără tată trupesc, ci doar din Sfânta Fecioară Maria. Așadar, noțiunea de preoție a existat și până la Moise, iar prin Moise este, să zic așa, legiferată, rânduită foarte precis de către Dumnezeu, rânduiala jertfelor, pentru ce trebuie aduse jertfe, ce trebuie adus jertfă, cum, rânduiala altarului, a cortului și așa mai departe. Toate au fost foarte bine rânduite de Dumnezeu. Fratele lui Moise Aaron a fost instituit ca preot și această preoție avea o foarte bună rânduială. Era o preoție ierarhică, pentru că se vorbește despre marele preot, despre arhiereu. Se vorbește despre preoți și despre leviți ca ajutoare a arhiereului și a preoților care slujeau la cort și după aceea mai târziu la templul din Ierusalim.
Ce rol avea această preoție instituită prin Moise?
Rolul de a păzi poporul în rânduiala Dumnezeului celui adevărat, a Dumnezeului celui viu, de a-l păstra în legătură cu el, în ascultarea poruncilor lui, de a-l sfinți prin aceste jertfe nedesăvârșite, dar totuși rânduite de Dumnezeu și acceptate de a-L povățui, de a-L învăța legea lui Dumnezeu, de a-I arăta mereu, de a-I aminti mereu voia lui Dumnezeu, de a cunoaște voia lui Dumnezeu descoperită poporului prin așa numiții proroci, care nu erau neapărat preoți, dar pe care Dumnezeu îi alegea și îi trimitea și la preoți și la popor. Și preoții aveau datoria să cunoască voia lui Dumnezeu descoperită prin prorocii săi și să o transmită din generație în generație până când avea să vină, iată, marele preot Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că se știa deja, Moise știa că Dumnezeu va trimite un alt proroc care va descoperi poporului în chip desăvârșit voia lui Dumnezeu și va povățui poporul în alt fel decât a făcut-o el. Așadar, trebuia menținută conștiința și credința aceasta că Dumnezeu, la timpul potrivit, va trimite un mântuitor care va mântui pe popor din păcate, dar nu numai pe poporul ales, ci toate popoarele, toate neamurile pământului.
Părinte Arhimandrit, așadar Dumnezeu instituie prin noi să o preoție cumva sfințitoare pentru poporul ales,
dar nedesăvârșită,
însă o preoție de sus instituită pentru ca acest popor să fie bine pregătit în vederea primirii mai târziu a lui Mesia. Totuși, Părinte Arhimandrit, deși această preoție era foarte bine rânduită, cu tot felul de legi foarte bine stabilite, cu rânduiala cultică foarte bine precizată, o preoție ierarhică, prin care preoții făceau rugăciuni, citeau și explicau legea către popor, săvârșeau tăierea împrejur a copiilor de parte bărbătească, supravegheau păzirea legii și conduceau poporul după rânduielile mozaice. Așadar, această preoție a lui Moise, exercitată de Aron și descendenții lui, totuși nu această preoție a fost mai târziu asumată de Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos instituie o preoție nouă. De ce schimbarea legii, a preoției, de ce o nouă preoție?
Pentru că toate trebuiau să fie noi, toate trebuiau să fie înnoite. Mântuitorul chiar zice la un moment dat, iată, vin să le fac pe toate noi. Toată lucrarea preoțească a vechiului legământ era, de fapt, o preînchipuire a lucrării lui Hristos, a preoției lui Hristos. Toate se împlineau în preoția lui. Dacă preoția Vechiului Testament se moștenea din tată în fiu, din generație în generație, preoția lui Hristos era o preoție netrecătoare, o preoție veșnică, și de aceea Mântuitorul îl folosește ca prototip pe acest Melchisedec, a cărui origine nu se cunoștea și nici sfârșitul lui nu a fost cunoscut. Pentru că preoția lui Hristos are o valoare veșnică și Hristos este, iată, fără de început și fără de sfârșit.
Un alt aspect, pe acest Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, reprezentanții preoției iudaice, instituite de Domnul, nu l-au primit, nu l-au putut accepta.
Deși ar fi fost de datoria lor să-l recunoască și să-l descopere poporului, dar se vede că treptat cei care au stat în scaunul lui Moise, cum zice chiar Mântuitorul, s-au degradat foarte mult și nu mai păstoreau poporul după voia lui Dumnezeu, ci păstoreau poporul după inima lor, profitau de această autoritate și putere pe care Dumnezeu le-a dăruit-o asupra poporului și nu învățau cum se cuvine voia lui Dumnezeu, ci așa cum deplânge Dumnezeu prin proroci, ei se păstoreau mai mult pe ei înșiși, adică își împlineau toate poftele, toate capriciile, profitând de ascultarea poporului, de jertfele pe care aceștia le aduceau la cort și la templu și nu țineau cont de voia lui Dumnezeu sau cădeau într-o altă extremă, cum vedem la farisei din vremea Mântuitorului, chiar dacă împlineau legea lui Dumnezeu, o împlineau într-un mod foarte denaturat, adică la nivel exterior, formal, dar ei nu au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu, nu îl iubeau nici pe Dumnezeu și nici poporul nu îl iubeau, ci tot ce făceau, făceau din iubire de sine mai mult, din adorare de sine, pentru că se iubeau pe ei, iubeau faptul că se puteau lăuda înaintea oamenilor, că ei împlinesc legea, așteptau să fie lăudați de oameni. Și așa n-au putut să-L primească, n-au putut să-L recunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci mai degrabă L-au izgonit și L-au lepădat în cele din urmă, L-au condamnat la moarte, L-au răstignit.
Însă această schimbare a preoției prin Hristos, prin întruparea Fiului Dumnezeu, s-a produs nu pentru că vechii preoți din legea iudaică nu L-au recunoscut, ci pentru că oricum prin Hristos se instituia o nouă preoție.
Adică prin Hristos toate cele vechi se desăvârșeau, se împlineau și se înnoiau, adică căpătau adevărata valoare. De aceea zice Mântuitorul că mulți din cei de demult ar fi vrut să vadă cele ce vedeți voi și să audă cele ce auziți voi, dar n-au auzit, adică se referă la cei credincioși din vechiul legământ, la mari bărbați, la mari proroci care au așteptat și au dorit aceste timpuri mesianice, dar n-au avut parte de ele. Așa că tot ce se petrecea în Vechiul Testament se petrecea ca pregătire pentru cele ce aveau să vină.
Însă, interesant, spune Sfântul Apostol Pavel că dacă s-a instituit, s-a introdus o altă preoție, trebuia și un nou așezământ, un nou testament, o nouă lege. Prin urmare, iată, creștinii nu mai erau obligați să respecte prescripțiile iudaice, ci ei trăiesc, viețuiesc în Dumnezeu după alte legi care decurg din preoția lui Hristos.
Da, pentru că, vedeți, Mântuitorul, cele 10 porunci date de Dumnezeului Moise pe Sinai, le sintetizează în două până la urmă. Zice, esența este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, noua lege este legea iubirii pe care Mântuitorul o manifestă. El arată iubire față de Tatăl Său, dar iubire și față de oameni. Până la capăt, fără cruțare, fără niciun fel de potignire, El merge până la capăt în dragostea Lui și aceasta este legea cea nouă, acesta este noul legământ pecetluit cu sângele Lui Hristos. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul, să vă iubiți așa cum Eu v-am iubit pe voi, deci aceasta este măsura. Și noi, creștinii, căutăm să împlinim această lege a lui Hristos, această lege a noului legământ, care este legea iubirii și care o primim tot ca pe o lege, dar în realitate nu este o lege în felul în care poporul evreu percepea legea ca pe o constrângere din partea lui Dumnezeu și pe care o împlineau cu amenințări, că vor fi pedepsiți dacă nu o vor împlini sau cu făgăduința unor răsplătiri dacă se vor strădui să împlinească legea lor. Legea cea nouă trebuie să fie împlinită în mod liber, trebuie să fie o manifestare liberă a ceea ce noi simțim și față de Dumnezeu și față de aproapele împlinim tot ceea ce ne spune Dumnezeu, pentru că înțelegem acest lucru, pentru că noi înșine ne dorim acest lucru și nu pentru că ni se impune. Vedeți că Mântuitorul nu impune nimănui nimic. El se descoperă pe sine, se mărturisește, se aduce pe sine jertfă desăvârșită, dar în același timp respectă libertatea omului până la capăt și zice doar devoiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
Părinte Arhimandrit, cu privire la preoția Mântuitorului Iisus Hristos, părinții bisericii exprimă un punct de vedere foarte important și interesant în același timp. Această preoție a lui Hristos cumva este legată de actul întrupării, de asumarea firii omenești a Fiului lui Dumnezeu. El este cumva uns de Tatăl spre această slujire arhierească, supraomenească, dar aceasta are loc așadar cumva prin faptul întrupării. De aceea spune Sfântul Angură de Aur: Împărat Hristos este de-a pururea, pe când arhiereu a devenit, când a luat trup, când s-a produs jertfa. Iar Sfântul Ioan Damaschin adaugă și el că cel însuși s-a uns pe sine, fiind Dumnezeu, ca Dumnezeu a uns corpul cu dumnezeirea lui, iar ca om a fost uns. Dumnezeirea este ungerea umanității lui, căci el este și Dumnezeu și om. Așadar, iată, având această dublă fire și dumnezească și omenească, el ca Dumnezeu cumva pe sine se rânduiește arhiereu.
El va împlini ceea ce omul în vechime nu a fost în stare, adică să se aducă pe sine jertfă, și cred că Dumnezeu nici nu avea această pretenție de la om în starea în care el se afla. Și oricum, dacă cineva s-ar fi jertfit, ar fi putut să se jertfească doar pe sine, pentru sine. Jertfa lui n-ar fi avut capacitatea de a-i cuprinde pe toți oamenii. Și de aceea se așteaptă acest moment al întrupării, când Hristos va aduce o jertfă atot cuprinzătoare, adică El se va jertfi pe sine în numele tuturor oamenilor. El va fi capabil să-i unească cumva pe toți în firea sa, în natura sa, pe toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile.
În vechime existau trei slujiri importante în fața lui Dumnezeu, relevante pentru situarea omului în raport cu Dumnezeu, anume slujirea de proroc sau de profet al Domnului, slujirea de arhiereu al Domnului și slujirea de rege sau de împărat. Toate aceste trei slujiri sunt înmănunchiate în persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, și el e deopotrivă așadar și proroc al Domnului, vestindu-ne Evanghelia, este și arhiereu, așa cum este și împărat. Așadar, Părinte Arhimandrit, Mântuitorul Iisus Hristos are aceste trei slujiri, însă în mod deosebit slujirea arhierească a lui, preoția lui, e legată de jertfă și în mod deosebit de jertfa sa, nu de alte jertfe. Nu se amintește, să zic așa, că Mântuitorul ar fi adus jertfă, probabil o fi făcut-o respectând legea iudaică, dar jertfa lui esențială în fața lui Dumnezeu a fost propria făptură.
Mă gândesc că până la momentul în care a ieșit la propovăduire și chiar până la cina cea de taină, el a respectat toate rânduielile legii mozaice. Știm că a fost dus la 8 zile la templu de către Sfânta Fecioară, după aceea la 40 de zile. Este consemnat acel moment de la vârsta de 12 ani, când a fost împreună cu părinții săi la templu. Deci a respectat toată rânduiala pe care chiar el a așezat-o. De aceea se zice că el nu a venit să desfințeze legea, ci să o împlinească și să o desăvârșească. Dar după ce a adus jertfa cea desăvârșită, cu valoarea sau lucrarea vechiului legământ încetează și nu mai este necesar, adică odată ce s-a adus jertfa lui Hristos, toate celelalte jertfe nici nu mai sunt cerute de Dumnezeu, nici nu mai sunt primite și nici nu mai au valoare sfințitoare pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru poporul lui Dumnezeu de acum, singura jertfă care îl sfințește și îl împacă și îl unește cu Dumnezeu este jertfa lui Hristos de care noi ne împărtășim la fiecare sfântă liturghie, ori de câte ori slujim sfânta liturghie, avem parte de această jertfă a lui Hristos, din care ne hrănim și cu care ne sfințim deopotrivă și preoți și popor.
Însă, Părinte Arhimandrit, asupra acestui subiect vom discuta și într-o emisiune viitoare. Acum vă propun să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, răspundem unor ascultători în partea a doua acestei emisiuni. În Biserica Ortodoxă este foarte răspândit ca o modalitate de evlavie față de sfinți cultul moaștelor. Prin închinarea noastră la Sfintele Moaște, noi avem o legătură strânsă prin har cu Sfântul care s-a nevoit, al cărui suflet e dincolo, dar al cărui trup a rămas sfințit aici pe pământ. Întrebarea pe care o pune cineva este cuvincioasă ideea de a împărți Sfintele Moaște în nu știu câte bucățele și de a le risipi în întreaga lume?
De vreme ce se practică și Biserica a găsit cu cale acest lucru, înseamnă că este cuvincioasă. Se vede că sfinții nu s-au împotrivit acestui lucru, deși au fost și situații și cazuri în care nu s-a îngăduit într-un anume moment sau pentru o anumită situație mutarea unor moaște dintr-un loc în altul sau împărțirea lor. Sfinții au reacționat într-un anume fel și n-au lăsat să se întâmple acest lucru. Dar au fost în marea majoritate a cazurilor îngăduite aceste împărțiri ale moaștelor. Și a fost și o nevoie la un moment dat, pentru că pe măsură ce s-au înmulțit locurile de slujire, de închinare, altarele noului legământ, s-a simțit mereu nevoia ca la temelia lor să fie prezente moaștele martirilor, ale mucenicilor. La început creștinii s-au obișnuit să săvârșească liturgia pe mormintele martirilor, dar comunitățile nu erau foarte numeroase, dar ele s-au răspândit, s-au înmulțit foarte mult, mai ales după ce s-a dat libertate creștinismului, fenomenul martiric, să zicem așa, s-a diminuat foarte mult și atunci nu mai aveau așa multe moaște, așa multe morminte de martiri și au simțit nevoia să le împartă pe cele pe care le aveau pentru a sfinți altare și biserici unde să se săvârșească liturgia. Și de aceea cred că s-a ajuns la nevoia aceasta de a împărți sfintele moaște, pentru că nu se putea să ai în fiecare biserică nouă moaște întregi ale unui martir.
În plus, să vedeți, altarul este legat de o dublă ipostază a jertfei, anume este vorba de jertfa euharistică, dar și de jertfa martirilor. Tot Domnul
lucrează prin ea. Adică e răspunsul omului la jertfa lui Hristos. Dacă Hristos a fost în stare să-și dea viața pentru om, iată că și omul poate fi în măsura aceasta să-L iubească pe Dumnezeu din tot sufletul și din toată puterea și să-și poată da viața pentru El. Lui Avraam nu i-a fost îngăduit să-L aducă jertfă pe fiul său, Isaac, dar iată că vine vremea când omul totuși e pus în situația aceasta de a-și da viața pentru Dumnezeu și este bine primit această jertfă înaintea lui Dumnezeu.
Credeți că prin această împărțire a moaștelor în diferite părți ale lumii a crescut evlavia față de sfânt?
Cu siguranță că da, pentru că răspândindu-se moaștele s-a răspândit și viața acelui sfânt, a fost cunoscută, a fost istorisită peste tot unde se duceau sfintele moaște și viața acestor sfinți a devenit pilduitoare pentru creștini. Acest spirit de jertfă a fost mereu insuflat în rândurile credincioșilor, pentru că nu este puțin lucru și nu este ușor lucru să poți să-ți dai viața pentru Dumnezeu. Dar martirii dovedesc că lucrul acesta este posibil și de aceea este nevoie mereu să fie cunoscută viața lor. Și prezența moaștelor lor era o dovadă că, într-adevăr, lucrul acesta este posibil. Mulți ar fi fost, poate, în stare să se îndoiască, auzind doar istorisirea despre martiriul cuiva, dar văzând moaștele lor, simțind puterea acestor moaște, s-au încredințat că, într-adevăr, cele istorisite sunt adevărate și vrednice de luat în seamă, adică pilda sfinților trebuie urmată de către toți.
Evlavia credincioșilor are legătură cumva cu dimensiunea părticelei care se află în raclă sau prezența sfântului este aceeași indiferent de dimensiune?
Cred că și sfintele moaște sau sfințenia manifestată în sfintele moaște este oarecum asemănătoare cu Euharistia. Vedeți că în fiecare părticică noi ne împărtășim cu Hristos întreg. Așa cred că în fiecare părticică din Sfintele Moaște se manifestă, de fapt, sfințenia întreagă a Sfântului, de fapt. Nu, noi nu ne împărtășim doar cu o părticică din sfințenia Lui, ci cu întreaga Lui sfințenie, cu tot harul pe care El l-a dobândit prin viața Lui și prin jertfa Lui. De fapt, noi prin părticica aceea, noi intrăm în comuniune cu Sfântul, în plinătatea Lui, care acum El iese în comuniunea Preasfintei Treimii, este mult mai aproape de Dumnezeu decât a fost în această viață, în această lume. Apropierea Lui este mult mai mare de Dumnezeu.
Acest fenomen al evlaviei creștine legat de răspândirea particelelor de moaște în întreaga lume a condus uneori, poate, zic eu, și la anumite, să spunem, abateri. În ce sens? Sunt situații în care, în anumite locuri, vezi, de pildă, anumite mănăstiri, să spunem, revendică același cap al Sfântului Ioan Gură de Aur sau al Sfântului Gheorghe Teologul. Se află, să zicem, și la Constantinopol, se află poate și la Muntele Athos, se află poate și undeva în România sau ce știu eu, la fel poate și cu mâna dreaptă sau ce știu eu. Există riscul unor
devieri. Vedeți că în orice lucrare omenească apar și devieri, abateri, răstălmăciri ale lucrurilor. De multe ori evlavia credincioșilor la Sfintele Moaște a fost folosită și în alte scopuri și de aceea a apărut pretenția că cineva deține moaștele unui sfânt, deși era posibil să nu fie autentice. De aceea, în zilele noastre, foarte mult se insistă pe constatarea autenticității moaștelor și este întotdeauna necesar un act oficial de autenticitate. Altfel, nu este bine să expunem moaște spre închinare despre care nu putem dovedi că sunt într-adevăr autentice. Așa că au fost abateri, devieri, exagerări și probabil până în zilele noastre sunt asemenea situații, dar aici este rolul ierarhiei bisericești să supravegheze, să cerceteze acest, să zicem, fenomen duhovnicesc în așa fel încât el să se manifeste întotdeauna cu bună rânduială și să fie întotdeauna spre sfințirea și mântuirea poporului drept credincios și nu spre zmintirea lui.
Am, Părinte Arhimandrit, o altă întrebare din partea unui ascultător. Vă rugăm să ne spuneți cum ne dăm seama de natura, originea energiilor cu care lucrează bioenergoterapeuții, practicanții de Reiki, de yoga, șamanii și alții ca ei. În cazul creștinismului, e clară natura, originea energiilor care vin în ajutorul celui care se roagă la Dumnezeu. Dar în cazul necreștinilor, nu este clar cu ce energie lucrează, măcar că ei mărturisesc că lucrează cu energii pozitive, însă, afirmă acest ascultător, știm că chiar și îngerul cel rău poate să ia chip de lumină.
Păi tocmai neputând sau neavând acest discernământ de a ști de unde vin acele energii, este mai bine să nu apelăm la ele. Pentru noi, ca și creștini ortodoxi, nu ne este îngăduit să apelăm la asemenea soluții, la asemenea remedii terapeutice, pentru că există și riscul să amestecăm cele duhovnicești cu cele demonice. Cum l-ați citat mai devreme pe Sfântul Apostol Pavel, că nu se cuvine să amestecăm paharul Domnului cu paharul demonilor. Așa și aici cred că este valabil acest cuvânt. Nu se cuvine să amestecăm lucrurile duhovnicești cu lucrurile care sunt de altă sorginte și unde foarte ușor pot să pătrundă demonii, chiar dacă în mod mascat și treptat să ne abate de la dreapta credință și să ne zmintească și în loc să ne însănătoșim, mai degrabă să ne îmbolnăvim și sufletește și trupește.
Oamenii apelează la aceste modalități de vindecare, de dobândire a unor experiențe spirituale pentru că sunt mai facile, pentru că nu implică efort duhovnicesc sau de ce?
Pentru că au o credință slabă în Hristos, nu au încredere în Hristos și de aceea aleargă și în altă parte, sau pentru că le este frică de cruce sau pentru că nu vor să-și asume crucea suferințelor și vor cu orice preț să scape de suferință și de durere. Ceea ce în credința creștină nu este întotdeauna valabil. De multe ori Dumnezeu îngăduie anumite suferințe care trebuiesc răbdate, trebuiesc asumate ca un mod de a ne curăți de patim, de păcate și în felul acesta a dobândi și a păstra harul lui Dumnezeu, iată, și în suflet și chiar și în trup. Unii oameni s-au sfințit și au lăsat în urma lor sfinte moaște pentru că au răbdat, pentru că au îndurat suferințe, nu pentru că au fugit de ele. Așadar, e o contradicție între mentalitatea creștină, ortodoxă și celelalte viziuni despre om, despre Dumnezeu și așa mai departe.
Toată lumea este plină de energie. Întreaga creație are energiile ei, dar există energiile lui Dumnezeu, așa cum există și energiile răului și acestea pot manipula energiile creației în așa fel încât să se întoarcă împotriva omului. În vreme ce energiile lui Dumnezeu sfințesc creația și ea este adusă ca jertfă de mulțumire lui Dumnezeu și prin aceasta omul se sfințește. Părinte Arhimandrit, o altă problemă. În cazul a doi tineri ortodoxi care, să spunem, ar avea perspectiva căsătoriei, dar nu există deplină compatibilitate în privința viziunii duhovnicești, în privința accentului pus pe credință, pe practica credinței, pe viața religioasă, această inadvertență, această nedeplină comuniune pe acest subiect ar putea în viața de căsătorie să constituie un factor de neînțelegere?
Ar putea și de cele mai multe ori constituie. Pentru că, vedeți, dacă unul este credincios și celălalt nu, întotdeauna partea necredincioasă va reacționa mai devreme sau mai târziu. De ce trebuie să mergi la biserică în fiecare duminică și sărbătoare? De ce nu putem merge astăzi la munte? De ce musai să mergi la Sfânta Liturghie? De ce trebuie să ții post? De ce foarte multe de ce-uri? Și în felul acesta se ajunge la tulburări, la certuri de multe ori. După aceea apar copiii, vor vedea două modele diferite, se vor împărți, unii vor fi atrași de modelul părintelui credincios, poate ceilalți de modelul părintelui necredincios sau oricum va fi o dilemă pentru copii și nu va fi ușor de chivernisit o asemenea relație, o asemenea situație. Așa că e de dorit ca atunci când ne alegem partenerul de viață să fie și un om credincios, dacă noi considerăm că acordăm atenție maximă acestei dimensiuni a vieții, atunci neapărat trebuie să dorim același lucru și de la cel cu care ne vom însoți pentru toată viața și chiar pentru veșnicie. Vedeți că viața de familie, din punct de vedere creștin, nu are în vedere doar binele acesta pământesc, ci are în vedere pregătirea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veșnică. De aceea numim căsătoria taină a bisericii, pentru că îi pregătește pe cei doi și chiar pe copiii lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Ori dacă se pierde în vedere această perspectivă a veșnicii, atunci sigur că obiectivul nostru rămâne strict pământesc și foarte repede se consumă toate, se strică toate, știți, este ca vinul de la nunta din Cana, primul vin care foarte repede s-a consumat și a fost necesară intervenția lui Hristos pentru a schimba apa în vin și pentru a se putea continua petrecerea așa. Toate ale noastre, dacă nu sunt susținute, dacă nu sunt întărite de Harul lui Dumnezeu și transfigurate de Harul lui Dumnezeu, rămân vremelnice, sunt stricăcioase, se consumă foarte repede, se epuizează foarte repede, chiar o dragoste foarte mare la început va fi după aceea foc de paie care se va stinge foarte repede și dacă nu este Hristos prezent, care să schimbe mereu apa în vin, adică să transforme viața noastră slabă și neputincioasă în viața cea adevărată, atunci vom sfârși în suferință și în întunericul cel mai din afară, adică în afara luminii și bucuriei pe care doar Hristos o poate oferi omului.
Pun înainte, să zicem, două situații. Un tânăr ortodox, credincios, se căsătorește cu o tânără ortodoxă care nu este așa de evlavioasă, nu e obișnuită cu viața duhovnicească, cu viața religioasă. O altă situație, un tânăr ortodox care este credincios se va căsători cu o tânără romano-catolică, dar credincioasă, evident, în religia ei, în confesiunea ei. Care sunt de preferat pentru viața copiilor, pentru viața familiei? Sau sunt ambele cazuri nefericite?
Cred că ambele cazuri implică aceeași dificultate, adică este lipsa de unitate, lipsa de comuniune într-un lucru esențial. Sigur că acolo unde e vorba de o credincioasă catolică, s-ar putea, să zicem, să aibă înțelepciunea de a nu produce conflicte, de a nu produce dificultăți, dar va fi destul de delicat atunci când se vor naște copiii, unde îi botezăm, ce credință îi creștem. Vom încerca poate să-i ducem și într-o parte și în alta, va fi o situație destul de delicată pentru copii, vor fi poate chiar în situația de a alege la un moment dat între credința tatălui și credința mamei. Nu va fi chiar simplu, deci cred că ambele situații implică dificultăți.
Foarte rar și foarte greu se întemeiază astăzi familiile pe această temelie a credinței. Primează de multe ori alte aspecte, măcar că acelea în foarte scurt timp se atenuează, în vreme ce această temelie durează sau ar trebui să dureze pentru familia respectivă toată viața. Dar trăim în lumea aceasta, luăm act de ea și nu știu, putem avea pretenții ca la astfel de tineri să cerem atât de mult sau...
Nu putem avea pretenții, motiv pentru care vedeți că biserica face foarte multe pogorăminte și îngăduie până la urmă și căsătoria mixtă. Se căsătoresc și tineri care nu au neapărat o credință puternică. Amândoi sunt slabi în credință. E poate o situație fericită când unul este credincios și celălalt mai puțin credincios, dar de cel mai multe ori ambii sunt slabi în credință și nepăsători față de cele duhovnicești și vin la biserică doar pentru că sunt împinși de la spate de familie, de părinți sau pur și simplu dintr-un respect pentru tradiție și suntem nevoiți la un moment dat să acceptăm aceste situații cu nădejdea că în timp acești tineri se vor trezi la realitate, se vor înțelepți, trecând poate și prin anumite încercări și greutăți ale vieții, vor ajunge în cele din urmă să vadă valoarea dreptei credințe, ce înseamnă să-ți întemeiezi viața pe o credință dreaptă și ce înseamnă să străiești viața după propria ta înțelepciune sau după duhul acestei lumi.
Părinte, cu aceste cuvinte punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru răspunsurile oferite, nădăjduind că toate au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.